cattedra.
U večerašnjoj katedri čućete zapis sa sedme duhovne večeri koja je održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta u nedjelju 19. jula. Ovo sedmo duhovno veče na Prevlaci bilo je posvećeno obilježavanju 790 godina od kako je Sveti Sava postavio sjedište Zetske episkopije 1219. godine na Prevlaci. Tu je nastao i najstariji prepis Krmčije, Svetog Save, takozvana Ilovička Krmčija, koju je po blagoslovu episkopa Neofita prepisao đak Bogdan 1262. godine. Kratka predavanja održali su sveštenik Nikola Urdešić iz Morinja o pravoslavlju u Boki i podjakon Dimitrije Plećević iz Aranđelovca o mučenicima prevlačkim, doktor docent Đorđe Janković, arheolog, o arheološkim iskopavanjima na Prevlaci. Vjernici su čuli i tropar Svetim učenicima prevlačkim, jedan dio akatista Svetim učenicima prevlačkim, dio Ilovičke Krmčije, kao i dijelove tri teksta tadašnjeg monaha Nikodima Bogosavljevića, Povratak Prevlaci, Zašto je Sveti Sava postavio sjedište Zetske episkopije na Prevlaci i Tajnovodstvo Ilovičke Krmčije. Sveštenik Nikola Urdešić govorio je o svetiteljima iz Boke, o svetom Kirilu Cvjetkoviću, sveštenom učeniku, mitropolitu Joanikiju Lipovcu i svetom Jevstatiju Prevlačkom.
Može Bog, gospodo Hrišćanska, govoriti o pravoslavlju u Boki i nekom velikom istoričaru trebalo bi nekoliko dana. U 20 minuta koliko je predjeljeno da se o tome nešto kažem, malo je i pokušat ću da nešto kažem ako bude moglo da stane 20 minuta. Istorija hrišćanstva se dijeli na period prije Hrista, na period Hrista i na period poslije Hrista. Istorija pravoslavlja Boki bi mogla da se podijeli na period prije Svetoga Save, na period Svetoslavlja i na period poslije Svetoga Save ili na Svetoslavlje, pošto je od Svetoga Save u naših vremena sve Svetoslavlje. mi smo svetosavski pravoslavni rod i kada bismo išli za onim što nam je ostavio Sveti Sava i čemu nas je on učio, sigurno se ne bismo opterećivali sa svjetskim problemima i pitanjima nacija i čega sve tamo ne. Živjeli bismo u onom jedinstvu koje nas uči Sveti Sava u vjeri Hristovoj, u vjeri za Hrista. Prije Svetoga Save ovdje je makar jednom prolazio i boravio Sveti apostol Pavle odlazeći na svoje putovanje za Makedoniju. U narodnom predanju postoje mnoge priče koje vezuju njega za ove kraje. Da li je to tako? Ja vjerujem da jeste, ali možda će jednog dana da neko potvrdi da zaista jeste. Do dolaska Svetoga Save ovdje su na području Boke, koja je od Kupina do Spiča, izrađeni neki hramovi. U Novskom kraju imaju 4 hrama za koja se vjeruje da su dosta prije Svetoga Save podignuti. Na Luštici se kaže da je hram Svete prepodobne mučenice Paraskeve izgrađen u 8. vijeku, što još niko nije opovrgao, a nije niko ni dokazao. I mnoge druge svetinje koje svjedoče vjeru Hristovu podignute su prije Svetoga Save. Ono što je najznačajnije i što je za nas najvažnije i glavno, to je dolazak Svetoga Save, osnivanje prije 790 godina episkopije upravo ovdje na ovom mjestu gdje se mi nalazimo. I ostavljanje sveštenoslužitelja Božjih da prostom narodu pranesu riječi Gospodnje. Na ovom mjestu je prepisano, napravljen prepis Ilovačke krnčije, Ilovačka krnčija koja je do nas došla. To je ono zakonno pravilo Svetoga Save o kom je bilo lijepo da se vladamo i da ga koristimo kada bismo to znali. Međutim, ono je slaže sve ono što nam se danas nudi. I upravo zato, kada govorimo o istoriji, moramo da znamo da od slave onoga što su nam ostavili naši oci, ne možemo da živimo. Ne možemo da živimo hvaleći se, ovdje je bio Sveti Sava, ovdje je bio apostol Pavle i mnogi drugi duhovnici i sveti prvački mučenici. Mi možemo njima da se molimo, ali tekako smo nedostojni da bismo mogli od hvale puneći usta svoja hvala njihovim imenom da mi ističemo nekakvu slavu ovdje. Zato je diskutabilno govoriti o Boki kao ugroženom kraju. Boku Kotorsku, koja je zaista jedan divan rukosar Gospodnji, koja je zaliv Presvete Bogorodice, najveći broj hramova je posvećen Presvete Bogorodici. Niko nije ugrozio nego nevjera i malo vjera. Niko Boku ne može da ugrozi koliko sami oni njeni žitelji koji ne nalaze za shodno da se vrate stopama svojih predaka i svetih otaca koji su ovdje boravili. Posle Svetoga Save istoriju ovoga kraja popunjavaju mnogi značajni bogoslavski oci. Značajno je prisustvo Svetog Petra Cetinskog, mitropolita Petra II. Značajno je rođenje u Boki, njegova svetost Svetoga sveštenomučenika Joanikija Bokeškog. Značajno je nešto prije Svetog Joanikija rođenje i postradanje za vjeru Hristovu Svetoga ako Bog da, da se uvrsti u dutih svetih naše pravoslavne crkve, svetog ispovjednika Kirila, protosinđala Kirila Cvjetkovića, koji je bio sabrat manastira Savine u početku svog služovanja. Značajni su svi oni duhovnici koje je iznedrila Boka. Značajna je prevlaka Mihovskog zbora. Rekao sam na početku da zaista o istoriji Boke Kotorske, o istoriji pravoslavne Boke Kotorskoj malo je da se govori nekoliko dana. Ali već je dosta toga i napisano, dosta su napisali ljudi koji su malo, da kažem, nevješti u pisanju, pa to pisanje možda nije tako precizno. Pogotovo danas kada možemo da dođemo do novih podataka i do mnogo zanimljivih stvari da bismo ono što tvrdimo obistinili i da bismo ga pokrijepili dokazima sa raznih strana. Danas su nam sve arhive otvorene, pristupne i mnogo možemo da uradimo samo ukoliko hoćemo da se potrudimo, ali izgleda da je svakome pisu lakše da sjedi i svoju fantaziju iznosi onako kako misli da je to lijepo, ali lijepo samo njemu možda. Bokeški svetitelji, oni koji su najljepši vijenac ovoga zaliva, vijenac koji svedoči vjeru Kristovu, iz njihovog sabranja od prvlaških mučenika do svetoga Jevstatija prvlačkog do svetoga knjeza Lazara Kosovskoga, kojega bokeško predanje smatra za Bokeljom, jer ime njegovog oca se ovdje u Boki izgovara ne Hrebaljanović nego Grbljanović i kaže se da je njegov otac pripad otac knjeza Lazara bio iz Grblja. Da li je on bio iz Grblja, opet ponavljam, ne bih da tvrdim, ali eto, to predanje živi. Mnogo toga bi moglo da se o Boki govori, ali mislim da je značajnije da povedemo računa o onome stanju u kome se danas nalazimo, zato što bismo mogli, ne pazeći i ne čuvajući ono što imamo, naše svetinje, naše relikvije koje su nam oci ostavili, da ugrozimo sami sebe, već djelomično jesmo. Ali kada bismo mogli da pokušamo, da se potrudimo, da živimo u duhu istorije ovoga kraja, mnogo bi sve izgledalo ljepše i dragocjenije. Jer svakako, ako se vratimo na dijela mitropolita Petra II. Koji je nešto i pisao o Boki, to nešto je zaista značajno. Nađite vremena pa pročitajte šta je govorio o Boki on i njegov prethodnik sveti Petar Cetinski šta je govorio o Boki, pa onda će da vam bude jasno kakav je karakter Boke i šta je u stvari Boka Kotorska. Ja sam prošlog puta govorio o jedinstvu, o jednoj crkvi i o nama koji smo jedno u Hristu, ukoliko živimo Hristovim životom. To su Boki najbolje ogleda, pogotovo kod nas pravoslavnih, jer pravoslavni kao vjera, ponovit ću, u Boki je to dokazano, je najšira vjera, vjera koja najviše ljubavi pruži čovjeku i nikada se nije dogodilo da jedan pravoslavac nekoga drugoga prisiljava da se obrati u pravoslavlje. Mi, jedino što imamo manu, mi pravoslavni, jeste da sve tuđe prihvatimo na kobe ručke i da se držimo i toga ne provjeravajući pritom da li je to što prihvatamo od drugoga tako dobro. Neka bi nama dao Bog da uvijek imamo u svojim srcima naše svete pretke, one naše oce i braću koji su osnovali Mihovski zbor i koji je čuvao naše pravoslavlje. i sve one druge koji su svjedočili vjeru Kristovu, koji su govorili o tome jedinstvu, čujući pritom svoje pravoslavlje, ne prihvatajući mnogo toga od drugih, koji su boravili u ovim krajevima više decenije, više vjekova, neka bi nam dao Bog da na pravilan način shvatimo ono što su nam oci ostavili i da tako još dugo vremena poživi ta istorija pravoslavlja u Boki Kotorskoj, jer je zaista kraj koji ima veoma bogatu istoriju pravoslavlja, istoriju svetitelja kojih je slava Bogu mnogo, a možda će još da ih bude. To je u Božjim rukama, ali nama je da se nadamo i da se Bogu molimo. Bogu našemu neka je slava i hvala što nam je darovao i ove naše dane i što nam je darovao ljubav i da možemo da shvatimo i prihvatimo svu našu braću i što nam je darovao da se trudimo oko onoga što je bilo prije nas i da se toga sjećamo. Hvala.
Predavanje je održao docent dr. Đorđe Janković, arheolog, o arheološkim iskopavanjima na Prevlaci.
Časni oci, braću i sestre, draga deco, od ovih nadepotih reči meni preostalo da govori samo suve činjenice ili one koje proizilaze iz arheoloških istraživanja koja su počela 97. godine, dakle pre 12 godina. I prva ključna reč to je Ilovica, to smo već čuli. Dakle, na ovom mestu u rimsko doba, vjerojatno krajem stare ere, sagrađena je bolnica. Možda upravo zbog Kilovač, odnosno zbog lekovitog blata koga je ovdje bilo u moru. I postojanje bolnice je jedan povoljan ambijent za sakupljanje budućih hrišćana, jedan ambijent u kome je apostol Pavle i njegovi učenici i saradnici mogu da naiđe na pogodno tlo za propovedanje evanđelja. A da je to tako i bilo, da je on u tome i uspeo, svedoči pomenuti sveštenomučenik, čiji je grob nađen ispod apside dva hrama koji su sada tu ispred, iza vaših leđa, ispred mene. Dakle, reč je o grobu koji je ukopan u pod rimske građevine, on je probio taj pod i u sloju u kome je sahranjen nađen je spomenuti novac cara Dioklecijana, što će reći da je to mlađi grob. Znači, on je negde tu u vreme Dioklecijan, car Konstantin je u to vreme i on tu sahranjen. On je pretrpeo maltretiranje, bijenje, dobio je rane po ustima, po zubima, te rane su zarasle, dakle on je najvjerovatnije sveštenomučenik, a da je baš to pokazuje okolnost da je iznad njega je li kasnije izgrađena crkva. On je po svojoj prilici sarađen u jednoj prostoriji te rimske bolnice, a koja je još u 3. stoljeću bila namenjena za hram. A i onda u onim progonima je li su pagani pokušali da taj hram satru, u tome očigledno nisu uspeli, predanje je bilo jače i tu se crkva održala i kasnije on tu sagrađen u tom svom hramu i na njim je najvjerovatnije bio sagrađen i oltar kasnije. Posle toga dolazi vreme dobro, car Konstantin je omogućio hrišćansku veru, nastupilo jedno mirno vreme o kome nemamo mnogo svjedočanstava ovdje. Pretpostavljam da je u toj staroj rimskoj građevini, dakle jedan od prostorija rimske bolnice, postojao hram, dakle crkva. Međutim, u sobi naroda ovdje su nagrnule i horde Huna i Germana i najvjerojatnije u vreme Alarihovog pohoda iz Grčke za Italiju, da je ceo ovaj kraj kao i celo Jadransko primorje stradalo i da je hram stradao. To je vreme sada kada počinje sahranjivanje na ovom mestu, dakle prvi grobovi su iz 5. stoljeća, oni koji mogu da se datuju, i to su pretežno grobovi dece, što ukazuje da je tu bilo sveto mesto, da se tu znalo za svetitelja, i onda je postala težnja da se što bliže sahrani njegovom grobu, a čini se da je hram bio u ruševinama. Kada se stanje smirilo, dakle kada se soba naroda završila, a to je bilo negde u vreme cara Anastasija Justina I, dolazi ovde do obnavljanja i do stabilizovanja prilika, i najvjerovatnije je da je car Justinijan upravda, koji je jedno vreme upravljao provincijom Prevalom, dok je njegov ujak Justin vladao u Carigradu. Dakle, nevjerojatno, u to vreme je izgrađen prvi manastir, zajedno sa novim hramom i sa konacima. Dok o konacima raspolažemo ostacima, arheološkim podacima, dakle, postoje te zgrade zajedno sa tremovima, o samom hramu nemamo podataka, jer je tu kontinuitetu i dalje su obnavljani hramovi. Dakle, tu su nađene neke dve grobnice u Naosu, dakle, ispred ikonostasa najverovatnije, što bi ukazivalo opet na neke značajne osobe, možemo pomišljati eventualno na episkope ili opet neke mošti, čime to tako neko centralno mesto u hramu. Ali su te dve grobnice bile prazne. One su stradale prilikom potonjih i pustošenja manastira i obnavljanja. Trebalo da prođe 200 godina da dođe do nove pregradnje. Razlog za tu novu pregradnju bila su bivanja po 600. godine, kada su Avari, jedno nomadsko bugarsko, humobugarsko pleme, koji su napali i sam Carigrad. Dakle, oni su opustošili primorje Dalmacije negde oko 600. godine, pa i u celu unutrašnjost Bizantijske Dalmacije i Meziju i celo Balkansko poluostrvo, a i tada je ovde stanovništvo stradalo. Posle toga je usledila jedna seoba sa Dunava, gde dolaze oni Srbi koji su bili naseljeni na Dunavu kao graničari. I oni ovde zatiču starije stanovništvo koje s jedne strane ima materijalnu kulturu vizantijsko-romansku, grčku, a s druge strane i srpsku. Dakle, u ovom manastiru 6. stoljeća već postoje slovenski nalazi. Ali ne znamo o kojim Slovenima je reč, sigurno o Srbima, ali kad su oni došli, da li su oni došli u 4. 5. i u 6. stoljeću. E sad, oko 600. godine dolaze novi Srbi, dakle, sa Dunava. I upravo ovih dana istražujemo svedočanstva o njihovom boraku ovde, dakle, materijalne dokaze o njima iz 7. stoljeća. Međutim, oni nisu obnovili manastir i trebalo je da prođe oko 200 godina da knez Višeslav, prvi po imenu poznati srpski knez, obnovi ovde manastir. Mi nemamo direktne podatke o njemu, ali posredno, dakle, u to vreme jeste podignut manastir, a iz tog vremena potiče krstionica, takozvana krstionica kneza Višeslava, koju zapravo napravio sveštenik Johanes Jovan u vreme kneza Višeslava. Dakle, knez Višeslav je bio miropomazani vladar, inače se ovaj sveštenik ne bi pozivao na njega, i nema nikakve sumnje da je reč o knezu koji je vladao primorjem, znači držao je primorje kao i unutrašnost, jer je ta krstionica nađena u Veneciji, a u Veneciji je verovatno dospela posle razaranja manastira u 15. stoljeću. Jer to je jednostavno bila praksa u Veneciji da odnose delove zgrada, stubove i sve što je moglo se koristiti da odnose u Veneciju iz pokorenih teritorija. E, taj manastir 8. stoljeća, on je 8. ili početka 9. zapravo, on je stekao odmah veliku slavu, tu je bila jedna od najvećih crkava tog vremena, bogato ukrašena, posebne arhiteture u vidu trobrodne građevine, verovatno sa jednom kupolom slepom. Verovatno su tu radili klesari iz Grčke i klesari iz Italije, još to ne može pouzdano da se ustanovi, i taj se manastir sasvim sigurno proslavio. Međutim, on je ubrzo doživao tragičnu sudbinu. Naime, Saraceni, odnosno muslimani koji su prethodno zauzeli Bari u Italiji, odakle su izbjegli Latini i naselili se u Kotor, koji je ovde pominjan. Dakle, Saraceni su probali da uspostave svoju vlast i ovde. Dakle, oni su razorili i ovaj manastir, i Budu su razorili potpuno, grad Rose, Rose ili na ulazu u Boku, Kotor, i to razaranje je bilo tako strašno da Budva dugo vremena nije bila uopšte obnovljena. Ona je obnovljena možda negde pred kraj 10. ili tek u 11. stoleću. Kako je sudbina Kaluđera ovog manastira nije sasvim jasna, ali možemo da pretpostavimo. Naime, Jovan Damaskin, ili koji je živeo u Sveti Jovan Damaskin, koji je živeo u Siriji, njegov učitelj je bio jedan grčki Kaluđer, koga je njegov otac u Siriji kupio kao roba. Odnosno, on je išao pijacom, jel, i vidi roba ili koji plače Kaluđera, pa ga pita zašto plačeš. Ovaj Kaluđer kaže, pa ja imam ogromno znanje, ono će da propadne i nema koga da prenese. I onda je otac Jovana Damaskina kupio da bi učio njegovog sina. Dakle, taj Kaluđer iz Južne Italije, on je kao rob dospeo u Siriju. Pa možemo da pretpostavimo, su Kaluđeri odavde ili pobijeni, ili su prodati kao roblje po Africi i Aziji, to je sad neizvesno. Dakle, evo vidimo nove mučenike sa ovog mesta. I manastir je ostao pust dugo vremena, sve do vlade Nemanje. Dakle, kad je Nemanja oslobodio Dalmaciju, tek tada je ovaj manastir obnovljen. A pre toga uslova za obnovu manastira nije bilo, zato što je Srbija bila u teškom položaju. Osim ovog saracenskog napada, usledili su bugarski napadi, Bugarska uskoro osvojila Srbiju, kasnije kad se Srbija oslobodila od bugarske vlasti, onda se tu pojavila Vizantija i pritisak Vizantije, ratovi sa Vizantijom, tako da nije bilo uslova za obnovu Vizantije sve do Nemanje. Tek kad je Nemanja oslobodio oblasti od Vizantije, sledi obnova manastira i on veoma brzo stiče ponovo veliki ugled. Manastir je osoben, ima hram koji je osnove upisanog krsta, jedinstven osnove kod nas iz tog vremena, po uzoru na manastire u Grčkoj, u Svetoj Gori. Podignuti su i konaci, opet po uzoru na one u Grčkoj i dalje u Vizantiji, na istoku Siriji i tako dalje. Dakle, četvrugone osnove sa hramom u sredini. Verovatno su ga gradili kotorski majstori, ali je plan, eto, grčki. I kao što to svedoči Iloviško zakonno pravilo, on je odmah stekao veliki ugled, jer je bio prvi posle Žiče u Srbiji. Zahvaljujući bogatstvima ovog tla, ne mislim samo na morske, nego opet na Ilovaču, ovde se razvila nekakva grčarska proizvodnja, pa njene tragove zapažamo i u Studenici. U Studenici nađena je grčarska radionica koja je iz prve polovine 13. stoljeća i iste takve oblike grnčarije smo našli ovde na Ilovici. I sigurno da je manastir imao u tom pogledu važnu ulogu, dakle i izvozu neke robe grnčarske, a isto tako i u izvozu morskih proizvoda i primorskih proizvoda, mislim na maslinovo ulje pre svega. I kao što je Studenica stradala 1241. 42. u mongolskoj najezdi, tako je sasvim sigurno stradao i ovaj manastir u mongolskoj najezdi. Naime, Mongoli su osvojili Kijev, razorili Rusiju, opljačkali delove Poljske, Slovačke, Češku, Mađarsku i onda su, ganjajući mađarskog kralja, stigli do Trogira, a onda su potom obalom Jadrana krenuli na istok, prošli ovim krajem, razorili Donji Kotor, razorili grad Svač između Bara, Ućinja i Skadra i onda preko Srbije se vratili nazad u stepe, jeli to je zlatna horda. Dakle, nema sumnje da je tada manastir stradao, ali verovatno su Kaluđeri izbjegli na more, jer ovi su ipak brzo prolazili i nisu bili u stanju da vrše neku opsadu brodovima, znači oni su samo mogli da opljačkaju manastir koji je bio napušten. Manastir je odmah posle toga naravno obnovljen i on živi sve do sredine 15. stoljeća kad doživljava onu sudbinu koja vam je sigurno svima poznata iz priče u Prokleti kamnet, ono predanje. Arheologija ne može da rekonstruiše i da potvrdi mučenike u smislu njihove svetosti, jer to stvar vere, kao što ste čuli. Znači, arheologija može samo da konstatuje stanje, zatečeno stanje, je tako da je manastir temeljno razoren. Dakle, to je jedinstven primjer. Sličan slučaj je sa Studenicom Fostavskom. Dakle, isto veoma stari manastir, znači manastir iz doba Justinijana, dakle, veoma sličan po sudbini sa ovim manastirom, koji je takođe u vreme spaljivanja moštu Svetog Save razoren do temelja, tako da nikad nije uspio da se obnovi. E, takva je sudbina, eto, i ovde Ilovici, dakle, zidovi crkve su iščupani, to se lepo vidi, dakle, nigde nema ni ostataka živopisa, pa negde nešto zaluta, dakle, temeljno razoren manastir, i to svakako nije slučajno. Ono što sam ispričao o njegovoj prošlosti, jer ukazuje na neku svetost koja se ovde može pratiti u kontinuitetu, dakle, to je ono predanje od apostola Pavla, pa dalje red. E sad, ono što je teškoća, ili time završavam svoje izlaganje, to je što dok je u početku trebalo 200 godina osnovni manastir, pa onda negde preko 320 godina, a evo sad prošlo 500 godina, više od 500 godina kako je manastir razoren, stalni pokušaj da se on obnovi, a eto, nekako nemamo snage, dovoljne snage da ga obnovimo na valjan način, pa nadam se da smo sada prvi put zaista pred njegovom stvarnom obnovom i da ćemo uskoro gledati njegove obnovljene hramove. Hvala.
I podjakon Dimitrije Plećević govorio je o mučenicima prevlačkim.
Tajno skriveno od vekova i pokoljenja objavi Gospod, svedoči apostol Pavle. I zaista te apostolske reči, nebozarno i svetlosno svedočanstvo svoje nalaze upravo ovde, na ovome mestu. I zaista tajnovita je prevlaka od vremena kada je apostol Pavle sa svojim mučenicima na njoj i u njenoj okolini zasejao istinu Svetog Evanđelja, koja se dalje produbila, osveštala i osnažila sve do vremena ovog ranohrišćanskog mučenika, čiji su svete mošti pronađene u apsidi prevlačkog hrama i tako dalje, sve do svešteno mučenika i mučenika Mihovsko-prevlačkih, koji zaista kao svetilo crkve Božije sijaju ne samo na ovom mestu, već diljem čitave vaseljene, čitavoga pravoslavlja, pa i šire. Dakle, govoriti o prevlačkim mučenicima na ovom mestu možda je čak i suvišno. Ne zato što o njima nema šta da se kaže, ili zato što skudevamo o podacima vezanim za njihov život, njihovu mučeničku smrt, otkrivanje njihovih svetih moštiju, već zato što ovde svi koji su ikada kročili, svi koji su se sabirali oko sveštenog ivota njihovih moštiju, zaista mogu da potvrde da prevlački mučenici sami svedoče sebe na najdivniji način, mirotočeći sveštenu blagodat Božiju i svojih svetih moštiju. I zaista prevlaka u svako vreme, kroz svoje istorijsko postojanje, bivala je orošena divnim muževima i ukrasima svete crkve. Među njima zaista značajno, divno i dirljivo mesto zauzimaju upravo monasi, svedoci, martiri svete vere, koji sredinom 15. veka, budući nepokolebljivi stožeri i stolpovi pravoslavne vere na ovim prostorima, svoj život polažu ni za šta drugo do za vrednost svekolike vrednosti, za istinu svekolike istine, za Gospoda našega Isusa Hrista i istinsku veru. Da je ta žrtva bila Bogu ugodna, da je ta žrtva se vinula do prestola Božijeg kao najmiomirisniji kad, svedoči nam priča koja se nakon 5 vekova otkriva potpuno zaboravljena u istoriji gotovo zakopana. Zakopana istoriji, zakopana vremenu, potpuno zatrta i zaboravljena, ali živa Bogu živome, živa u njemu koji je nakon 5 vekova svedočanstveno otkriva upravo na ovome mestu nedaleko od mesta na kome ja govorim, a i vi ste tu sabrani, otkriva i zemlje njihove miomirisne mošti. I zaista, miomiris koji se širi prevlakom od moštiju svetih mučenika prevlačkih nije ništa drugo do naznaka i miomiris raja, odnosno večnoga života. Miomiris mučenika prevlačkih, koji smo svi mi osetili celivajući njihove svete mošti, nije ništa drugo do ikona, ikoničnost miomirisa budućega carstva i budućega veka. I zaista prevlački mučenici nam na dirljiv način svedoče odanost Bogu, predajnost Božjoj volji i nada sve ljubav prema Bogu, prema istini, prema sledovanju svetoga evanđelja, prema svemu što ima smisao i vrednost, prema svemu što se oslikava kao evanđelski, odnosno hrišćanski život. I njihova smrt i mučeničko stradanje ne biva ništa drugo do svedočenje Hrista na način drevnih mučenika, na način onih svedoka vere koji su bez kompromisa, bez bilo kakve bojasni, bez bilo kakve sumnje, sledovali Hristu i stradali za njega. I zaista prevlački mučenici postradali u 15. veku, projavljeni u Bogu živome, u liturgijskom spomenu krajem 20. veka, bivaju istinski stožer, istinski stup oko koga smo mi svi sabrani u ime Gospodnje i oko njih, oko njihovog spomena koji živi i verujte, ne da prevazilazi granice Prevlake i njihovog manastira, ne samo da prevazilazi okvire mitropolije ili naše pomesne crkve, već je široko i živo u čitavom pravoslavlju, pa će danas neretko sresti i pravoslavne Ruse, i pravoslavne Grke, i pravoslavne Rumune, Bugare, pravoslavne u Americi i tako dalje, diljem sveta, koji znaju za tajnu svetih prevlačkih mučenika. A ta tajna nije ništa drugo nego tajna vaskrsenja Hristovog. Pa zar nemamo svedočanstvo vaskrsenja upravo u obretenju njihovih moštiju? Zašto? Jer su one 5 vekova bile zaboravljene, potpuno istoriji nepoznate, ljudima nepoznate, a i tekako žive i svedočanstvene u svetu i vremenu i 5 vekova, kažem, nakon njihovog stradanja, one bivaju najsvečaniji način projavljene u Bogu živome, upravo u momentu kada smo, čini se, raskrstili ne samo sa čudima, nego raskrštamo sa svime što ima potporu istini, a to je hrišćanski život. I onda kada tehnika, tehnologija i savremena komunikacija i sve što je odlika modernog vremena zauzima sve u svetu, onda se upravo javlja ništa drugo nego jedna čudesna projava osmogeneze, mirotočenja, čudesnoga delovanja Božijeg upravo na ovom mestu. I zašto se to mirotočenje javlja? Naravno, to je samo Bogu poznato. Moje lično uverenje, bavivši se malo spomenom svetih prvačkih mučenika, jeste da je miro koje je poteklo iz njihovih moštiju ništa drugo nego ono seme o kome govori veliki Tertulijan, kazavši da je krv mučenička seme novih hrišćana, pa tako možemo uporediti i svedočiti da je miro prevlačkih mučenika ništa drugo do seme obnove ove svete obitelji, što se izuzetno vidi. Ona se zaista obnavlja kako u monaškom životu, tako mnogostruko i što je jako važno u liturgijskom životu, tako kao misionarski i duhovni centar. Značaj prevlačkih mučenika danas je izuzetan za nas pravoslavne, ali on je mnogo viši i značajniji u vremenu koje dolazi, jer oni svedoče ono vreme koje će doći posle svakog vremena, a to je večni život i carstvo Hristovo. Dakle, večnost kojoj su težili oni, koje težimo, dakle i svi mi. O njihovom životu mislim da je na ovom mestu bespotrebno govoriti, jer svi o tome u mnogome znaju, o njihovom stradanju također, o obretenju njihovih moštiju, i to skoro svi mi znamo, ali najvažnije i najplodonosnije je govoriti o tome kakav je i koliki njihov značaj u vremenu u kome smo i, kažem, u vremenu koje dolazi, jer smo svedoci jednog dirljivog, istinskog čuda Božijeg koje ne remeti ništa i koje nije pod nikakvim velom tajne i velom misterije u odnosu na izvor od koga dolazi, a to je živa i spasonosna volja Božja. I zaista mi vidimo gdje mrtve, nage kosti, suhe kosti toče ništa drugo do isceljenja. Pa zar to nije divno svjedočanstvo vaskrsnog Hrista, zar to nije divno svjedočanstvo svetoga evanđelja, zar to nije ispunjenje onih reči Gospodnjih da koji pretrpe do kraja spašće se i da jednostavno grad ne biva sakriven kad na gori stoji. Takav jedan grad, grad van grada, nezidani grad, grad koji Gospod projavljuje posle 5 vekova, smrt koja se pretače u život, život koji ne prolazi, jesu u stvari prevlački mučenici i njihova priča ne da je aktuelna sada, ne da pripada istoriji, već priča o njima zauzima svoje počasno, divno mjesto upravo u knjizi večnosti. Jer zaista oni svedoče ono što ne prolazi, oni svedoče ono što istinski i zanavek traje. I nema onoga ko se našao na ovom mjestu da nije osjetio mir u duši, blagodat u srcu i ispunjenje ideala hrišćanskog života, a to je upravo svedočanstvo, besprekorno svedočanstvo svetog evanđelja. I mio miris koji se pruža iz njihovih svetih moštiju ovdje na ovome mjestu i širom Boke jeste nešto što u reči ljudske, u ništavnost pisane ljudske reči ne može da stane, to je nešto što se samo da osjetiti, osjetiti upravo srcem, osjetiti ljubavlju ka Gospodu i njima u Gospodu prosijavšim, i možemo reći zaista za prevlačke mučenike da su oni svedočanstvo istinske Gospodnje ljubavi i ljubavi koju mi kao čeda Gospodnje trebamo da imamo za svoga roditelja i za svoje bližnje. I prevlaka je u svakom vremenu, u ovom vremenu i u vremenu koje dolazi, ništa drugo do svjedočanstvo ljubavi, onakve kako nam prevlački mučenici pokazaše svojim stradanjem, kako nam Bog pokaza projavljujući njihove svete mošti čudeso mirotočenja, i onako kako mi svi sabirajući se oko njihovih svetih mošti, oko života njihovog, možemo samo da zaželimo da istom takvom svedočimo sveto evanđelje. I onda ne mogu i ne smiju da nas čude čudesa koja se izlivaju od njihovih moštiju. Ona nisu plod ni mirotočenja, ni moštiju, ni ničega sem vere. Vere koju mi kao pravoslavni hrišćani imamo, trebamo da imamo, kako joj težimo, onoj veri koja je isceliteljna, onoj veri koja je sveštena pomoć svima nama u svakom momentu našega života. Dakle, najteže bolesti na prevlaci bivaju sa verom i usrđem ka mučenicima, dakle, i njihovom zauzimanjem pred Bogom živim za nas. Takve molitve, verom upućene, bivaju blagotvorne, bivaju čudesne, jer je Bog naš ne istočnik čudesa, već istočnik nepropadljivosti, i u okviru i sistemu vrednosti koje je više od ovog koji mi poznajemo, u vremenu se da osjetiti i predosjetiti, odnosno predokusiti ono što zaista treba da bude ideal i cilj svakog hrišćanina, a to je večni život onakav kakav su nam kao put kojim se hodi ka Gospodu pokazali ovi sveti i svetli svetionici istine Hristove, koji će, ako Bog da, na ovome svetome mjestu biti svedočanstvenici evanđelja Hristovog do konca sveta, i isto svedočiti sa svima svetima u večnosti, u tajni spasenja, u tajni osmoga dana. Hvala.
Vjernici su čuli tropar svetim učenicima prevlačkim, jedan dio akatista svetim učenicima prevlačkim, dio Ilovičke krmčije, kao i dijelove tri teksta tadašnjeg monaha Nikodima Bogosavljevića, Povratak prevlaci, Zašto je Sveti Sava postavio sjedište Zetske episkopije na prevlaci i Tajnovodstvo Ilovičke krmčije. U večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa sedme po redu duhovne večeri, koja je održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta u nedjelju 19. jula. Ovo sedmo duhovno veče na prevlaci bilo je posvećeno obilježavanju 790 godina od kako je Sveti Sava postavio sjedište Zetske episkopije 1219. godine na prevlaci. Tu je nastao i najstariji prepis krmčije Svetog Save, takozvana Ilovička krmčija, koju je po blagoslovu episkopa Neofita prepisao đak Bogdan 1262. godine. Kratka predavanja održali su sveštenik Nikola Urdešić iz Morinja o pravoslavlju u Boki i podjakon Dimitrije Plećević iz Aranđelovca o mučenicima prevlačkim, doktor docent Đorđe Janković, arheolog, o arheološkim iskopavanjima na Prevlaci.